Kapitulo 13. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay, at sa bawat ulo ay nakasulat ang isang pangalang lumalait sa Diyos. Parang leopardo ang halimaw, may mga paang tulad ng mga paa ng oso, at bibig na animoy bunganga ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, luklukan, at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang nagtamo ng sugat na sukat ikamatay. Ngunit gumaling ito. Namangha ang buong daigdig sa nangyari, at nagsisunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makatutulad sa halimaw? Sino ang makalalaban sa kanya? Anila. Pinahintulutan ng halimaw na maghambog, lumait sa Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng naroroon. Pinahintulutan siyang digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos, at binigyan ng karapatang mamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ng sanglibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Kung kayo may pandinig, makinig kayo. Ang sinumang itakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang matakdang mamatay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng kordero. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling na. Kahanga-hanga ang mga himalang ginawa ng pangalawang halimaw, anupat nagpababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit gumaling. Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakaan ng halimaw, sa kanang kamay o noo, ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. At walang maaaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na kutumbas niyon. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666.